Եվ այսպես Մարկը պետք է մենակ դիմադրի այն ամենին, ինչը պաշարում է նրան. Գեղեցիկ աղջիկներին, ավարաներին, խաբեբաներին, ամբողջ խառնի խորտիկին, որով լցված է Սալաթի ամանը. Իսկ նա ինքը խաղ պտուղ է և միայն ներկած շրթունքով չէ, որ գայթակղում է. Մանավանդ, որ նա Սուլթանուհու քրոջ որդին է, նրա մերձավորագույն ֆավորիտը, Մարկից օգտվում են, որպեսզի օգտագործեն Սուլթանուհուն. Մարկն այնքան հիմար չէ, որ դա չհասկանա. Նա այդ տղան կասկածելի է. Նա հակված է մտածելու, որ իրեն ուզում են մշակել, որ նույնիսկ կանայք, ովքեր անամոթաբար հետապնդում են նրան, իր հետ շահադիտական ինչ-որ խաղ են խաղում, որը իրականում չկար, պարզապես երիտասարդ վայրենին հուզում է նրանց. Հուզում է նրա անտաշությունը, նրա խոսքի խստությունը, նրա կոպտությունները, որոնց հանկարծ լուսավորում է շփոթուն հմայիչ ժպիտը և գիտած հոնքերի տակի վեհերոտ ու հարցական հայացքը, որը անսպասելի հանձնվում է, ինչպես աղջիկ, ինչպես խելագար աղջիկը, որին խմեցրել են և որի ուղեղը մթագնել։ Այսպիսի մի փոքրիկ Լուսիեն դե Ռյուբամպրե, իսկ փաստորեն դա նույն Մարկն է, նույն երիտասարդ վարազը, բռնվելուն պես նա իսկույն ևեթ որևէ վայրկենական և կոպիտ արարքի շնորհիվ դուրս է պրծնում։ Դա նրան դարձնում է էլ ավելի հմայիչ, նրան դիպչողները ջարդվածք են ստանում։ Կրկնակի բավականություն, որսը սկսվեց, և կենթանին ստիպված է ոչ միայն ցանցերից զգուշանալ, այլև սեփական արյունից, որը հանկարծ սկսում է փոթորկվել և հարկադրում է առանց մտածելու նետվել առաջ։ Մարկի համար շատ դժվար է դիմադրել։ Յուրաքանչյուր անգամ նա դառնում է ավելի ու ավելի թույլ, և նա կանխապես տեսնում է, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Նա պետք է փախչի։ Քանի անգամ էր նա ինքն իրեն ասել՝ «Գնա»։ Բայց նա չի գնում։ Այնուամենայնիվ շատ հետաքրքիր է։ Չափազանց շատ բան կարող է նրա այդ հետաքրքրվող որձի հայացքը որսալ այդ արգելանոցում։ Որսն այստեղ արգելված է, բայց նա ինքն էլ է հետամուտ լինում և իր թաքստոցից հետևում է ամեն տեսակի որսերին, թե խոշորներին, թե մանրերին, թե թռչուններին, թե կենթանիներին։ Նա նույնիսկ անցողակի ընդգրկում է նաև մանր թռչնակներին։ Բայց դա վտանգավոր է։ Այդ ակնթարթներին նրա հայացքը պղտորվում է, նրան հենց իրեն կարող են բռնել։ Նրան կբռնեն, ոչ, չեն բռնի։ Նա համառում է, փախչել նշանակում է ընդունել սեփական պարտությունը։ Նա մնում է, և օր-օրի վրա նրա որսորդական տոպրակը լցվում է փորձով։ Բայց դրանից Մարկն ավելի խելացի չի դառնում։ Հիմա նրա աչքերը բոլորովին հարբած են, գլխում նույնպես ջրապտույտ է։ Բոլորը, ինչի մարդիկ հավատում էին կամ ինչի չէին հավատում, բայց և այնպես ընդունում էին, որպեսզի հնարավոր լիներ ապրել, հասարակական կյանքի բոլոր հիմքերը, բոլորը կործանվում է։ Երեք չէ մյուս օրվա ամբողջ բարոյականությունը, երեկվանի մասին չխոսենք, երեք պատերազմ էր։ Ինչ մնաց նրանից։ Հին մեղքեր, նախապաշարմունքներ, օրենքի կողմից դրված շղթաներ, օրենք, որը հասարակական զարգացումից միշտ ետ է մնում։ Քիչ է ասել, թե այդ օրենքները ոտնահարում են։ Դրա համար ճիքեր գործադրելու կարիք չի լինում։ Պարզապես դրանց վրայով քայլում են, նրանց մասին նույնիսկ չմտածելով։ Դա ի՞նչ է։ Մարդկային շենքի փլուզում, հասարակական դաշինքի խզում և վերադարձ դեպի անտառները։ Ոչ, դա պայմանագրային ժամկետի անցում է։ Այդ ժամկետը վերականգնելուց առաջ պայմանագրում մի շարք կետեր ջնջում են, մի շարք կետեր ավելացնում։ Հին, նեղ, անառողջ կացարանը փլվում է։ Այդ կացարանը պետք է վերակառուցել և դարձնել ավելի ընդարձակ։ Հասակային ճգնաժամերի նման շրջաններում հիվանդ մարդկության փչացած և ցամաքած արյունը հարկավոր է երիտասարդացնել, և նա, այդ մարդկությունը, կսուզվի իր նախնադարյան և ահեղ կենթանական ուժի վտանգավոր ակունքները։ Զգայուն հայրիկ վախկոտները նվնվում են, ամեն ինչ անցավ։ Ամեն ինչ փրկված է կամ փրկվելու է, բայց ոչ մի բան ձրի չի տրվում։ Պետք է վճարել, և վճարել թանկ։ Մարկը պատրաստ է վճարել, բայց միջոցները կներեն արդյոք։ Համարցակ, չափազանց համարցակ միտքը նրան քաշում տանում է այն բանի սահմաններից դուրս, ինչին ի վիճակի է դիմանալ։ Կարևոր չէ, որ նա ամեն ինչ տեսնում է, ամեն ինչ հասկանում է, ամեն ինչի մասին համարցակ դատողություն անում։ Բանականությունը երկնային բարձունքներ չէ, նա իր բոլոր հյութերով կապված է փորի հետ։ Նա անպաշտ պան է, նա դավաճանված է և հանձնվում է թշնամուն։ Բայց առայժմ դեռ Մարկը պաշտպանվում է, նրա ուղեղն ու սիրտը ընդվզում են, որոշ պատկերներ նրա մեջ զայրագին արհամարանքի բռնկումներ են առաջացնում։ Մարկն իրեն թույլ է տալիս անպատկառություններ, որոնցից պարֆյումերիայի արքան կատաղում է, նա խեղդվում է իր խեցու մեջ։ Բայց փոքրիկ կապրալ Սիլվիան թաքուն ծիծաղում է, նա ձգում է քրոջ տղայի ականջը և խորամանկորեն շինծու զորանոցային խստությամբ ասում է. «Անկիրթ, երբ ես դու սովորելու հասարակության մեջ քեզ կարգին պահել»։ Բայց Մարկը քացի է տալիս, նա մորաքրոջը ծեծում է դաժան ճշմարտություններով։ Մարկին հատկապես զայրացնում է այն անզուսպ շռայլությունը, այն վատնողությունը, որը Սիլվիան ցուցաբերում է իր տոնակատարությունները կազմակերպելիս։ Մարկ ուղղակի նրան ասում է, որ խայտառակություն է փողերը շաղ տալ մի այնպիսի ժամանակ, երբ հազարավոր մարդիկ ուտելու բան չունեն։ Սիլվիային դա ամենևին չի հուզում։ Երեկ չէ մյուս օրը նա ինքն էլ ուտելու բան չուներ։ Այսօր Սիլվիան կորցրածը ետ է բերում։ Նա ցինիկորեն պատասխանում է. «Չափազանց շատը փոխհատուցում է չափազանց քչի դիմաց. ոմանք չափազանց շատ ունեն, ոմանք չափազանց քիչ. ահա այստեղից էլ հավասարակշռություն է ստեղծվում. Եվ հետո, սիրելիս, ինչ ես ուզում, հեշտ եկածը հեշտ էլ գնում է, չէ՞ որ փողը մի տեղ պետք է ծախսես»։ Մարկը Սիլվիային ջարդուփշուր է անում, ինչպես նրա փող վաստակելու միջոցի, այնպես էլ այդ փողը մսխելու միջոցի համար։ Նրա պերճանքի առարկաների, կանացի պանտալոնների և քսուկների վաճառքով զբաղվելու համար իր կլիենտներին շահագործելու և գների իսկական կողոպուտ համար, որոնք նույնքան փոփոխական են, որքան խելագարված միջատների այդ անուղեղ կլիենտների կմահաճույքները։ Սիլվիան առարկում է. «Եթե վիճակված լինի ապրել ի հաշիվ մարդկանց իմաստության և ոչ թե ի հաշիվ նրանց իդիոտիզմի, մարդ հարկադրված կլիներ փորն իրեն քաշել»։ Եվ վերջապես, ինքը Սիլվիան և նրա կոկին կերակրում են ոչ միայն իրենց ու Սիլվիայի քրոջ որդուն, ստացար փսլնքոտ, այլև ծառայողների մի ամբողջ բանակ։ Մարկը, նեղացած, ամենահիմար տեսքով հարցնում է. «Իսկ ինչի համար է այդ բոլորը, ինչը, այն ինչ դու անում ես, այն ինչ անում են նրանք»։ «Ոչ մի բանի, պարզապես ապրելու համար»։ «Միթե ապրում են որևէ բանի համար»։ Մարդը մորփորից դուրս է գալիս, ծնվում է չգիտես ինչի համար։ Նա փորը լցնում է, ուտում է, սիրում է, դես ու դեն է ընկնում չգիտես ինչի համար։ Հետո մեռնում է, վերադառնում է չգիտես ուր և չգիտես ինչի համար։ Միայն մի բան կա աշխարում անկասկածելի, դա թախիցն է։ Եվ այն բոլորը, ինչ արվում է այս աշխարում, արվում է միայն նրա համար, որպեսզի մարդ չմտածի, թե ինչպես է իրեն տանջում թախիծը։ Մարկին ապշեցրեց մորաքրոջ խոսքերում անսպասելի հնչած դառնությունը։ Նա հանկարծ նկատում է, թե ինչպես է Սիլվիայի փոքրինչ ուռած կոպերում տանջալիորեն ծռված շրթունքների անկյուններում երևում հոգնածությունը։ Կինը թուլության րոպեին մատնեց ինքն իրեն, բայց Սիլվիան արագ իրեն տիրապետեց ու շտկվեց։ Նա գումակից ցած գցեց իր ամբողջ ծանր բեռը, և ահա նորից է ելնում արշավանքի, նրա երեսին գրգռիչ քմծիծաղ կա, զայրույթի կայծակներ են փայլատակում նրա աչքերում։ Այդ հիմար քրոջվորդին իր զառանցանքներով նորից ստիպեց նրան դառնություն զգալ։ Մարկը սկսում է նրան կատաղեցնել. «Կարող ես ինչքան ուզում ես փքվել, փոքրիկս, կարող ես քեզ կատոն ձևացնել. առաջին հանդիպած պոռնիկը քեզ կճկռեցնի, երբ խելքին փչի, և հետդ կվարվի ինչպես ուզենա։ Դու լավ կանեիր, գորոզությունդ մի քիչ պակասեցնեիր։ Նա վերադառնում է իր խաղին և իր կատաղի գործունեությանը։ Մարկին չի կարելի կշտամբել, որ Սիլվիայի նկատմամբ անարդարացի է։ Նա հիանալի գիտե, որ Սիլվիան երբեք ձեռքերը ծալած չի նստում։ Մարկը տեսնում է, որ մորաքույրը հավասարապես զբաղված է և հաճույքներով, և աշխատանքով։ Սիլվիան ջերմեռանդորեն և ինքն է աշխատում և իր ծառայողներին է ստիպում աշխատել։ Նա ոչ մի րոպե հանգիստ չունի։ Նա իսկապես հարգում է միայն աշխատանքը, ամեն մի աշխատանք, և արհամարում է պճնազարդ անբան էքերին, որոնց ինքը շահագործում է։ Սիլվիան առանց խղճի խայթի շրջում է նրանց գրպանները, ինչպես Փարիզյան ժողովրդի աղջիկներից շատերը, Սիլվիան նույնպես ինչ-որ բան ունի կոմունայի նավթավաճառուհիներից, նա ի վիճակեր մի գեղեցիկոր հրդեհել հասարակությունը վարկենապես և առանց երկար մտածելու։ Բայց նա չնչին պատկերացում անգամ չունի կազմակերպված սոցիալական հեղափոխության մասին։ Այնպիսի կինը, ինչպիսին Սիլվիան է, այդ մասին լսել անգամ չի ուզի։ Նրա մեջ խաղաղ կերպով գոյակցում են քաղքենին և նավթավաճառուհին։ Միևնույն նավթը կարելի է լցնել հաշվիչ պալատի վրա և վառել խոհանոցային վառարանը։ Ինչ վերաբերում է մտքերի հետևողականությանը, ապա Սիլվիան այդպիսի հավակնություն չունի էլ։ Նա անարխիստ է խառնվածքով և ինքն է որոշելու, թե ինչն է իր արարքներում ճիշտ և ինչը սխալ, առանց պետության կամ որևէ մեկի միջամտության։ Բարոյական է այն ամենը, ինչ նրան դուր է գալիս։ Նրա անամոթության դեպքում այն, ինչ նրան դուր է գալիս, հաճախ ավելի իրավացի է լինում, քան ինքը իրավունքը։ Սիլվիան ատում է պաշտոնական կամ բարձրաշխարհիկ բարեգործական կեղծ բարեպաշտական երկերեսանիությունները։ Նա ինքն է զբաղվում բարեգործությամբ և շատ լայն մասշտաբով, միայն թե այդ մասին ոչ ոքի ոչինչ չի ասում և ոչ ոքի վրա հույս չի դնում։ Նա խիստ է վարվում իր աշխատավորուհիների հետ, որովհետև անբան մարդկանց չի սիրում, բայց նա հոգատար է նրանց նկատմամբ, մտածում է նրանց առողջության մասին։ Սիլվիան նրանց համար Փարիզի մոտերքը հանգստի տուն էր դասավորել, Սիլվիան նրանց ամուսնացնում է, իսկ նրանք, ում ինքը առանձնացնում է, մեծ նվերներ են ստանում նրանից, որոնք հետագայում նրանց օժիտը կարող են հանդիսանալ։ Դա դեռ քիչ է։ Սիլվիան նվաճել է նրանց վստահությունը, նախորդներ է տալիս, ղեկավարում է նրանց, ղեկավարում իր գիտեցած բարոյականությամբ կամ անբարոյականությամբ, բայց միշտ մարդկայնորեն, հասկանալով նրանց թուլությունները, բայց թույլ չտալով նրանց ենթարկվել այդ թուլություններին ավելի շատ, քան պետք է։ Հարկեր, որ նա իրեն էլ նման խորհուրդներ տար և մի քիչ էլ զսպեր իր եռանդը։ Բայց նա համարում է, որ ինքը առանձնահատուկ իրավունք ունի։ Նա չափից ավելի է վստահում իր բնազդին ու իր ուժերին, որոնք ահա արդեն 20 տարի է, ինչ անպատիժ կերպով չարաշահում է։ Անպատժությունը չի կարող տևել հավիտյան։ Սիլվիան պետք է ուշադրություն դարձներ նախազգուշացնող սիմպտոմների վրա, որոնք ցույց էին տալիս, որ նրա առողջությունը խախտված է։ Սիլվիան դրանք զգում է, բայց նա սովորել է ռիսկի ենթարկվել։ Եվ հետո այդ կատաղի գործունեության մեջ, այդ վազքում, վայելքի հետևից թաքնվում է, ինչպես որ դա մի վարկյանում նկատեց Մարկը, անտարբերության թաքնված մի դառնություն դեպի իր անզավակ կյանքը, զայրույթ գոյության դեմ, որի անօգտակարության մասին այնուամենայնիվ նա չի ուզում լսել այդ հիմար Մարկի շուրթերից։ Ուրեմն թող ամեն ինչ կորչի գնա։ Բայց մինչև վերջին շունչդ չարչարվիր ու վայելիր։ Սիլվիայի մենատանը տոնակատարություններից մեկի ժամանակ դանսինգ ծխարան փոքրիկ լուպերկալյաներ, երբ տիրուհին ինքը փարթամարմին ծաղիկների մեջ կորած յուր սեփական արտահայտությամբ մինչև հետույքը դեկոլտեյով և ի վերջո կոկտեյլներից հրփած շրջազգեց հակած իսկական այծամարդ, ամեն ինչ իր շուրջը վառում է, Մարկը չի դիմանում։ Այն տենդի մեջ, որ անվերջ կրծում է նրան, շատ քիչ է պետք հարբելու համար։ Եվ նվաստացության զգացումը մարդկին ավելի զգույշ դարձնելու փոխարեն երբեմն միայն մտրակում է նրան և ստիպում հոխորտ տալ։ Մարկը խմեց։ Նրա աչքերը հածում են։ Նա այլևս ոչինչ չի տեսնում, այլևս ոչինչ չգիտի, նա անկել է հորձանքի ամենակենտրոնը, որը վարում է այծոտն Աստվածուհին։ Արյան աղմուկը որոտի նման արձագանքում է նրա ականջներում, ցանկությունը գվվում է, բթացած գիտակցությունը գայթում է և ընկնում, ֆարանդոլայի ժամանակ Մարկն արդեն չի զանազանում, թե այդ ում արնագույն կարմիր շրթունքներն են ծիծաղում ուղիղ իր բերանի կողքին։ Բայց նա ատամներով մխրճվում է այդ շուրթերի մեջ։ Եվ տարօրինակ վայրի խանդը նրա ներսում հրդեհ է վառում։ Մարկը գիտակցությունը կորցնում է և ուշքի է գալիս մառանում, հատակին, նա մենակ է, ինչ որ տեղից նրան է հասնում ձայների աղմուկ, երաժշտություն, բայց նա ոչինչ չի հասկանում, մտքերը չի կարողանում ժողովել, ինչ տեղի ունեցավ։ Մարկը չի կարողանում հիշել, չգիտի, դա հիշողություն է, թե երևակայության խաղ։ Եվ նրա երևակայացի մեջ սարսափն ավելի թույլ չէ, քան ցանկությունը։ Ոչ մի սահման նրա միջև, ինչ կար և ինչ կարող էր լինել։ Միևնույն է, նա իրեն զգում է միանման այրված, խայտառակված, նշավակված և գնալով, փախչելով այդ տոնավաճառից, որն այնտեղ վերևում անխոնջորեն միակցում և անջատում է իր օղակները, նա նկատում է արնագույն կարմիր շրթունքներն ու լսում Սատանա Յորդանսի կրծքային ծիծաղը։ Մարկը սուզվում է գիշերային խավարի մեջ, ամբողջովին դողալով, ամբողջովին սառույց և բոց կտրած, նրա բանականությունը մտրակում է իրեն և արյունածորում, ի վիճակի չլինելով ոչ հասու լինել, ոչ զղջալ։ Ատելություն և արհամարանք, այո, ինչ էլ ուզում է լինի, կրակ, արյուն, միայն թե ոչ զղջում, նախելագար է։ Իրեն պատժելու համար նա սողում գնում է դեպի ետ, իր ուսանողական ետնախորշը, իր անապատը, և չի վերադառնում։ Սիլվյան ընդունակ չէ հասկանալու, թե ինչ փոթորիկ է ալեկոծվում Մարկի մեջ։ Սիլվյան ինքը գիշերային խրախճանքից հետո ոչ մի անհարմարություն չի զգում։ Նա պարզորոշ հիշում է, թե ինչ կատաղություն բռնկվեց տղայի աչքերում, խանդի հանկարծական պորտկում, որից ճրճրթացին Սիլվիայի ոսկորները և որը նրա շրթունքների վրա կծածի հետք թողեց։ Եվ ուրիշ ոչինչ։ Սիլվիային դա և շոյում էր և ծիծաղելի թվում։ Ունենալով ինքնավստահ և թեթևաբարո, բայց ոչ խորապես արատավոր խառնվածք, Սիլվիան անտարբեր է պայմանականությունների նկատմամբ, և արդարացի և անարդար։ Նա գալլական խելք ունի, նրա ծաղրասեր հայացքը միշտ որսում է ծիծաղելին ուզածդ վիճակում, և նա անզգայուն է այն տագնապների նկատմամբ, որոնք թողնում է իր հետևում։ Մի ժամանակ նա Ֆեդրայում տեսել է պարավ Սարային և հիմա հիշեց Իպոլիտին։ Ահ, տեղնակտուց փոքրիկ թռչնակ։ Սիլվիայի Իպոլիտը ամոթից փախավ։ Նրա հետևից Սիլվիան միայն փրկացրեց։ Ինչ լրջություն։ Տերիմ Աստված, մենք ինչ հիմար ենք լինում 20 տարեկան հասակում։ Եվ միշտ նրանք ճանճից փիղ են սարքում այդ երազողները, որոնք աստղերի հետևից են ընկնում։ Իսկ արժի արդյոք այդպես հուզվել վարդի մի թերթիկի համար, որը թռել ընկել է ձեր անկողինը, եթե այն, ինչ դուք սեղմում եք ձեր գրկում, իսկապես որ հավիտենական է։ Սիլվիան հայլու մեջ իրեն աչքով է անում։ Վարդ, որ ծաղկած է։ Նա անաչառ կերպով ծիծաղում է և իր և Մարկի վրա։ Այդ սիրելի անարակ կինը ծիծաղում է նաև իր թանկագին քույրի Կանետայի վրա։ Թե Անետան իմանա, երբեք նա չի իմանա։ Ավելի շուտ Իպոլիտը, հենց որ անցնի տրեցինի դարպասները, թույլ կտա, որ իրեն կենթանի կուլ տան։ Բարի ճամփա, Իոնա։ Սիլվիան նրան բաց է թողնում։ Տղան կվերադառնա։ Բայց նա չի վերադառնում։ Մռայլ պատանու մեջ կուտակվում է զայրույթը։ Նա իրեն չի ներում այդ պարտությունը։ Ոչ միայն այդ գիշերվա պարտությունը, որի մասին նա երբեք չի իմանա ճշմարտությունը, եւ դա ամենից տանջալին է, որովհետեւ նա գիտի, Սիլվիան ինչ գիտի, այլ բոլոր այդ օրերի պարտությունը, որոնք նա վաճառեց թշնամական աշխարհին, միթե Մարկը նրա հաշվին չէր ապրում։ Իսկ ամենավատն այն է, որ այս աշխարհում նա ճաշակեց վայելքը։ Նա խառնվեց այդ բոլոր խուժաններին, այդ բոլոր սպեկուլյանտներին եւ պորնիկներին, որոնք ապրում են աշխարհի դառնությունների հաշվին։ Նա խայտառակությամբ է նշավակում ինքն իրեն։ Պորնիկ, ոչ մի արդարացում։ Թուլությունը ամենևին չի արդարացնում։ Մարկ այդ թուլության մասին գիտեր շատ ավելի լավ, քան որևէ մեկը։ Նա խափում էր, երբ համոզում էր իրեն, որ ավելի ուժեղ դուրս կգա։ Նա իրեն այդ ասում էր հենց դավաճանության ժամին։ Նա դավաճանում էր միության մեջ մտնելով այդ անառակ պերճանքի ծաղիկը, քայքայվող աշխարհի բոլոր այդ պտուղները վայելելու նրան այրող մութ ցանկության հետ։ Նա կեղծավորաբար արդարացման հիմքեր էր գտնում բանականության իրավունքների ձևով ամեն ինչ տեսնելու եւ ամեն ինչ իմանալու համար, իբր թե այն նպատակով, որ պայքարում կոպված լինի։ Եվ ահա նա հիմա ամեն ինչ տեսնում էր։ Տեսնում էր նաև ինքն իրեն։ Իհարկե, մի բան այդ ամենից զուր տեղը չի կորչում։ Նա վերադառնում է ավարներով բեռնավորված, բայց դրանց միջև ընկած էին սեփական եսի բեկորները։ Մարկ Պորնիկը։ Նա ոտքերով տրորում էր դրանք, ինչպես տրորում էր այս ամբողջ աշխարհը, որի հետ խառնակված էր։ Նա իրեն դատապարտեց պատժի։ Ասկետիզմի մոլեգին պորտկման պահին նա երթվեց կրակով այրել, ոչնչացնել իր բոլոր բնազդները, որոնք նրան հարկադրեցին թշնամուն հանձնվել։ Նա իրեն դատապարտեց աշխատանքի խիստ կարգապահության, կանանց հետ կապերի մեջ մտնելուց լիակատար խուսափելու դաժան ռեժիմի, հաղթել իր բնությունը, փշրել ծանր մուրճով և նորից կռել։ Բռնադատվող թշնամու զայրույթը իր ներսում կուտակելու իսկական միջոցը։ Բայց այդ հասակում ոչ մարդկայինը հաճախ լինում է փրկության միակ միջոցը։ Այդ հասակում նման խառնվածքի պատանիները ընտրությունը կատարում են միայն ծայրահեղությունների միջև։ Մարկն ընտրեց երկաթյա կողերը։ Նա իր երիտասարդ նվազ մարմինը, որը տենդից ու թուլությունից ուժասպառվել էր, խրեց անողոք ինքնահրաժարման զրահի մեջ։ Նա այդ զրահը իր վրա կրում էր գիշեր ու ցերեկ։ Վրայից չէր հանում նույնիսկ, երբ պարկում էր քնելու։ Չէր հանում, որպեզի չքնի։ Մեծ նշանաբան է, որպեզի հարկադրի իրեն աչքերը միշտ բաց պահել։ Սիլվիան, որը լատինական թաղամասում իր լրատուներն ուներ, իմացավ, որ Մարկը նյութական դժվարությունների մեջ է։ Սիլվիան նրան փրկարար օղակ նետեց։ Մարկը եթերեց այդ օղակը։ 2-3 ամսվա ընթացքում Սիլվիան դա կրկնեց մի քանի անգամ։ Մարկը չպատասխանեց մորաքրոջ և ոչ մի նամակին։ Սիլվիան նրան չեկ ուղարկեց առանց որևէ բառ գրելու։ Ամենամեծ վիրավորանքը, և դեռ փող է ուղարկել։ Մարկը զայրագին չի ընդունված բարերով ջնջեց չեկը և վերադարձրեց ետ գնացող փոստով։ Սիլվիան այնպես էր ուզում գնալ նրա ականջները ձգել, տխմար։ Սիլվիան պատկերացնում էր, թե ինչպես կբացի Մարկի խցիկի դուռը և կմոտենա նրան, իսկ Մարկը կշրջվի, հուզմունքից գունաթափ, աչքերում կատաղություն և ատամները սեղմած։ Ավելի լավ է թերևս փորձ չանել։ Դեռ հայտնի չէ, թե ում ատամները կսեղմվեն։ Գուցե նրանք այնպիսի կոպիտ խոսքեր փոխանակեն, որ հետո երբեք չես կարող ուղել։ Բայց բարեբախտաբար Սիլվիան ներս էր քաշված իր կյանքի հորձանուտի մեջ։ Մեքենան հրնդում էր։ Արդեն հնարավոր չէր կանգնեցնել։ Իսկ արժեր, որ կանգնեցվեր։ Արդեն 2 թե 3 անգամ նրա մոտ ուժեղ արյունալություններ էին եղել, բայց նա սովոր չէր իր բոբոների նազերը տանել։ Պարել, պարել, և հազիվ կպչելով գետնին, նա նորից սկսեց ֆարանդոլայի պտույտներ անել։ Բայց հիմա ֆարանդոլայի հնչյունները լսվում էին հեռու, ինչ-որ տեղ, Կես տարվա ընթացքում Մարկը տիկին կոկին մասին իմանում էր միայն լրագրերից։ Իսկ տիկին կոկին Մարկին մոռացել էր վերջնականապես։